En við skulum ekki gráta og ekki tala ljótt.
Já, þetta var nú fann við heima líka. Skulum ekki gráta, ekki tala ljótt.
Það verður því svo stór.
Hvernig verður því svo fljótt. Við skulum lesa bænirnar, það kemur eftir ekki ljótt. Því Guð og allir einlega niður vaka dagum.
Já. Heldur þú að þetta hefði ekki verið raulegt?
Jú, þetta var ábyggilega raulegt.
Já.
Já, og líkast að fara með það svona.
Já.
Já. Þetta var líksom heimallega bæni sem betur var kendur.
Já.
Það er ákallega mikið týnt af því.
Þú heldur þú munir ekki laga í þetta?
Ég, það nú eitthvað sem ég var börlast. Við skulum ekki gráta og ekki tala ljótt. Þá verðum við svo stór barn og vöxum upp svo fljótt. Við skulum lesa bænirnar, þá kemur ekkert ljótt. Því að Guð og allir englarnir, þeir vaka hverja nótt. Því Guð og allir englarnir, þeir vaka hverja nótt.
Já,
var þetta þetta?
Já. Kannastu nokkuð við annað sem er nú glens? Stúlka nein, stökk upp á hann herra stein.
Nei, það hef ég aldrei hýrt.
Nei. En út er kominn maður og ætlar að byrja þín.
Það mæ ég ekki.
Nei.
Hvernig er meira?
Þetta er lofa mér að taka þetta upp á barna.
Já, já.
Já.
Sofðu blíður spakinn mín, byrðu aftur augun þín, herra sem á himnum skýinn, hann er trúr og gætir þín.
Það er mér að heyra þetta aftur.
Guð gemi börnin. Og gefi þeim náð, vísa þeim vörnin og voldugt hjálp ráð.
Já.
Svöldaði ég það mamma.
Já.
Já.